Lu lagi dengerin Ngobrol Kan buat tanggal 19 Juli 2020. Ini kita masih di kondisi yang sama, nggak ada titik cerahnya. Gua nggak ngeliat kapan kondisi ini membaik. Jadi ya kita tetap ikutin protokol aja deh. Maksudnya ya orang-orang yang ngelihat faktanya sih pasti bakalan mikir kalau ya pokoknya jangan ngikutin orang-orang bego lah. Di rumah aja, keluar buat kerja, habis itu pulang, beli bahan-bahan makanan, habis itu pulang. Ya, pemerintah juga mungkin mulai sadar kemarin yang katanya bakalan ngebuka bioskop tanggal 29 Juli. Gue gak tahu ini udah peraturannya udah disahkan atau belum. Katanya mulai pembukaan bioskop dibatalkan tanggal 29 Juli sampai waktu yang ditentukan. Ya bagus sih menurut gue. Tapi di sisi lain ada juga orang di pemerintahan yang berspekulasi kalau ya gitulah, ekstrak temulawak dan ikan gabus baik untuk suplemen COVID-19. Yang gue sedikit banyak udah mulai gak percaya sama dia. Ya maksudnya, aduh, blundernya terlalu banyak si bapak ini tuh. Gue jadi inget tweet di Twitter beberapa minggu lalu yang gue rasa ini lucu sih. Kalau gak salah bunyinya kayak gini, any herbalist who claim that can cure COVID-19 should be arrested and infected with the virus. If they success in curing themselves, the government should support them. Ya, kayaknya kalau diterapin di Indonesia, nggak tahu. Kalau diterapin di Indonesia lucu aja, soalnya di Indonesia kan banyak orang-orang ide yang, ya lu tau lah, mungkin di awal-awal COVID muncul, ada yang bilang, wah, jahe merah bagus nih, wah, jahe merah sampai habis di pasaran tuh. Terus apalagi daun-daun apalah pokoknya, terus sampai kemarin kalung anak-anak tongkrongan gue bilangnya kalung anti bego sih. Kalung anti bego dari ekstrak eukaliptus yang katanya kalau nggak berfungsi ya anggap aja minyak kayu putih. Oh iya, ada cerita lucu soal kalung anti bego ini. Jadi gue lagi ngumpul sama temen-temen gue, ya gitulah biasa bahas kalung anti bego, ya kalung anti corona sih sebenarnya namanya. Kemudian ada temen gue nih satu diem mulu, kenapa nih nggak ikutan bahas. Ternyata usut punya usut, bokapnya diikutkan di proyek kalung anti corona ini. Jadi katanya dia takut durhaka kalau ngebahas hal-hal kayak gitu. Jadi ya bagus lah, mendukung usaha keluarga jadi. Harus dilestarikan. Jadi itu kondisi belum membaik. Dan gua baca juga katanya Indonesia kalau masih kayak gini terus akan menghadapi resesi ekonomi, ya pengangguran di mana-mana, investor juga enggak ada yang masuk. Otomatis kalau investor enggak masuk, perusahaan produksi berkurang. Efisiensi. Otomatis kalau produksi berkurang, harganya mahal. Sementara di lapangan, masyarakat banyak yang pengangguran. Nggak mampu beli hasil produksi, yada-yada-yada. Muter lagi, nggak ada pemasukan, deh gitu. Ya, gue bilang di episode kemarin, semua orang jadi mulai berhemat, mulai efisiensi, mulai mikirin pengeluaran apa nih yang bisa membantu mereka buat survive. Ya mungkin banyak juga yang menghalalkan, banyak cara lah. Salah satu contohnya ya kemarin lah yang lagi rame, yang artis bokep, yang bukan artis bokep sih, artis FTV digerebek mesum. Terus ya ada yang lagi rame dibahas nih, anjing spek kayak gitu harganya katanya 20 apa 30 ya, katanya 30 tapi 20 DP-nya. Sementara yang dulu ya adalah kasus yang VA dulu harganya 80 juta gitu. Anjing, ini orang-orang kayak gini nih Gue yakin orang-orang gini, kalau disodorin 2 HP, masih milih iPhone 7 dibandingkan HP Cina paling canggih. Ya, ya analoginya kayak gitulah. Ada 2 HP, yang satu iPhone 7, yang satu HP Cina paling canggih. Gue sodorin ke orang-orang kayak gini, gue yakin nih orang-orang kayak gini pasti ngambil iPhone 7. Ya, ya gitulah, lo ngerti lah analoginya. Jadi lo gak bisa bilang, oh ini segini dapat 30, sementara yang ini gini doang 80, gue bisa pakai 30 anjing. Lo gak ngerti konsepnya sih. Lo gak punya duit, jadi lo gak ngerti konsepnya. Lagian ya, kenapa orang-orang pada ribet? Coba, orang ya mungkin gue gak tahu ya, dia si HH ini ngelakuin itu buat ya mungkin bertahan hidup gitu, positifnya gitu, bertahan hidup karena jadwal syuting mungkin berkurang, pemasukan gak ada mungkin ya, jadi dia nyari duit dengan cara yang lain, mungkin keterampilan gak punya, skill lain gak punya, mungkin ngarit atau kerja kasar juga mungkin gak bisa. Ya itulah mungkin dia milih kayak gitu. Gua enggak tahu itu positifnya kayak gitu sih. Yang di belakangnya enggak tahu. Yang bikin gua heran kenapa orang-orang pikir, "Wah, ini meresahkan nih." Maksud gua meresahkan siapa? Kalau cewek-cewek nih yang ngomong gua meresahkan nih, ya maksudnya urusan dosa kan urusan dia sama Tuhannya kan. Ya lu mencak-mencak juga, gue gak yakin lu lebih bersih dari dia sih. Ya mungkin dia prostitusi sekali, lu gibah ribuan kali mungkin, dosanya sama ya. Ya maksud gue, ya udahlah, gak usah menilai orang dari kejadian itu doang. Maksud gue, ada yang bahas juga kan, wah ini harga segitu tuh prostitusi kelas C katanya. Kalau kelas B itu mainnya udah di ratusan, 100, 200. Kalau yang kelas A tuh kelas paling tinggi katanya udah enggak pakai duit lagi katanya. Ada yang bilang pakai sertifikat, aset, udah pakai sejumlah saham mungkin, udah pakai izin usaha atau apa? Modal-modal buat usaha mungkin ya, gue nggak tahu, katanya kayak gitu yang gue baca sih. Ya mungkin orang-orang yang ribetin ini tuh orang-orang yang ribut, dia nggak pernah ada di lu kelebihan duit, terus lu nggak tahu lu mau ngapain. Ya mungkin buat orang-orang yang kelebihan duit ya iseng mungkin begitu ya. Mereka juga berpikir harta yang mereka miliki bukan sepenuhnya milik mereka, jadi mereka salurkan kepada orang biar ekonomi berputar gitu. Ya mungkin kayak gitu. Orang-orang yang tajir mampus ini berpikir, anjing kalau duit gua pendem sendiri ekonomi nggak muter nih, ya udahlah salurkan buat yang kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu konsepnya. Ya mungkin kalau negatifnya gua nggak tahu. Gue gak tau maksudnya kayak gimana. Ya, yang pasti itu orang-orang pada banyak ribet. Terus yang gue heran nih, kalau misalkan ada artis nih ketangkep prostitusi online nih, setelah klarifikasi-klarifikasi, terus dia pasti bilang, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat yang telah terganggu, bla bla bla. Anjing, maksud gue, apa faedahnya lu meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia? Maksud gue, yang resah itu siapa? Yang resah mungkin ya, yang nyewa mungkin resah, yang tadinya enak-enak jadi gak enak mungkin. Terus kan yang rugi kan dia sendiri ya, namanya tercemar. Terus yang resah ini di mana ya? Yang resah maksud gue, kan itu kalau gak ketahuan juga gak resah harusnya. Ini emang segitu ya, prostitusi kan gue gak bilang gue melegalkan prostitusi ya. Soal urusan prostitusi, free sex segala macam lah, urusan mereka dengan Tuhannya lah ya. Gue cuma pengen ngajak berpikir kalau yang namanya prostitusi itu sebenarnya ada yang bilang juga itu usaha yang udah dijalankan bertahun-tahun lamanya. Jadi di masa apapun, di masa kerajaan, medieval, masa abad pertengahan, mungkin sekarang masa zaman modern, prostitusi itu gak pernah hilang di dunia ini. Jadi ya pilihannya antara diregulasi atau ya itu tadi, bergerak secara diam-diam. Ya mungkin positifnya prostitusi diregulasi, ya kita ambil contoh di, ya kalau gak salah di Belanda, di Amsterdam, itu ada yang namanya Red Light District. Itu Red Light District itu dimana tempat, ya kawasan lah, kawasan dimana di tempat itu tuh bisa dibilang ya tempatnya orang-orang berdosa lah. Ya pokoknya di situ ya ada yang orang nyimeng, ada orang yang free sex gitu-gitulah pokoknya. Ya yang gua baca sih dampak positif dari regulasi prostitusi ya kayak di Red Light District di Amsterdam itu, di sana jadi pekerja-pekerja yang ada di sana itu merasa tidak terpaksa untuk melakukan itu. Kalau misalkan ya contohnya banyak lah di kita, nggak menutup mata di kita banyak pekerja-pekerja yang dibawa misalkan dari desa ke kota, yang tadinya dimingi-mingi kerja ke kota buat jadi penjaga kafe, tapi ternyata di situ ada perdagangan manusia buat muasin om-om ya kayak gitu. Kalau misalkan di Red Light District, orang-orang yang bekerja di situ ya emang nyari duit, emang dia willing untuk mencari uang dengan cara seperti itu, dengan cara prostitusi gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan prostitusi diregulasi, kalau nanti suatu saat ada penyebaran penyakit seksual di daerah itu, akan lebih mudah untuk ya mungkin melakukan karantina, melakukan pengecekan, terus kalau misalkan bisa disembuhkan ya mungkin ya udah orang-orang di situ aja, jadi nggak sampai keluar-luar gitu, ya kecuali pelanggannya sih. Ucul pelanggannya. Jadi itu pun yang gue baca sih, ya plus minus sih, yang minusnya mungkin ya mungkin sisi negatifnya yaitu warga-warga di sekitar situ akan banyak anak gak ada bapaknya mungkin. Terus banyak yang mencak-mencak wilayah itu akan diazab, akan muncul meteor dan menghanguskan wilayah sekitar situ. Ya kalau wilayah sekitar situ hancur, orang-orang yang gak bersalah juga sekitar situ kena dong, harusnya dong. Namanya meteor, bos. Meteor tuh dar, itu impact-nya tuh mana-mana. Gak kayak di film-film yang meteor masuk ke liang lahat terus kena mayatnya doang, gak gitu. Ya mungkin akan banyak orang-orang nyinyir. Yang sebenarnya gua gak tahu juga, di medsos mungkin nyinyir ya, mungkin sebenarnya mereka datang juga. Soalnya banyak kan kalau di Twitter yang kalau ada case-case kayak gini tuh paling depan anti semuanya, anti apa itu legalisasi prostitusi, anti legalisasi ganja, anti semuanya. Tapi pas dilihat profilnya, likes-nya, nge-like akun bokep kan banyak yang gitu juga. Ya itu maksud gue soal yang prostitusi online, terus prostitusi artis yang gitu-gitu ya. Ya mungkin itulah cara mereka buat survive di samping kerjaan umumnya jadi aktor atau aktris. Kan enggak semua juga aktris atau aktor ngetop kan. yang dibilang di artikel yang gue baca tuh skuter-skuter. Selebritis kurang terkenal skuter. Ya biasanya skuter-skuter ini yang melakukan bisnis-bisnis sampingan kayak gini. Gue juga baca ada juga politikus, ya anggota partai. Apa sih bedanya politikus sama anggota partai? Apa yang satu menjabat, yang satu belum menjabat gitu. Nggak tahu ya, pokoknya anggota partai lah. Dia mengusulkan kalau pemerintah itu agar melegalkan judi gitu. Dia nggak bilang melegalkan judi sih, dia bilang kalau judi itu agar tidak dilarang. Ya mungkin pemikirannya dia Indonesia harus bikin sebuah lokasi kayak lokasi terpencil lah, kayak Las Vegas gitu. Las Vegas juga kan di tengah-tengah gurun kan. Ya mungkin kita di tengah-tengah pulau terpencil. Mungkin dia berpikir untuk membuat kasino atau tempat judi di situ biar duit-duit pengusaha, duit-duit orang yang ya itu orang-orang yang kebanyakan duit ya muter-muter di situ, jadi enggak ada yang duit yang keluar di luar negeri. Soalnya ya banyak juga katanya orang-orang kaya yang mereka lebih memilih pergi ke Singapura atau ke Malaysia buat judi di sana. Tapi kalau masalah judi sih kayaknya nggak cuma orang kaya, orang-orang kalangan bawah juga, ya mungkin kalangan bawah mainnya judi togel, mungkin kalangan menengah mainnya judi bola, mungkin kalangan atas mainnya judi kasino. Ya sebenarnya dengan embel-embel dilarang pun yang melakukan kegiatan perjudian itu sebenarnya banyak sih, baik yang online ataupun offline. Ya mungkin di kampung-kampung kan masih banyak orang-orang yang judi main sabung ayam, adu domba, yang nggak kecium sama pemerintah sekarang. Tapi yang ya gue sedikit setuju dan tidak setuju juga sih. Ya bagusnya menurut si bapak ini, ya mungkin yang kayak gitu, agar si perjudian di Indonesia itu diregulasi, dibuatkan sebuah tempat terpencil agar orang-orang yang berduit itu duitnya nggak lari di luar negeri, jadi muter di Indonesia. Pajaknya tinggi, terus inflasi. Ya kayak gitu lah, misalkan kalau misalkan lu pernah datang ke tempat hiburan misalkan, kan itu terjadi tuh inflasi yang nggak masuk akal tuh, misalkan di tempat-tempat hiburan aqua, ya jangan kan aqua, bukan aqua deh, misalkan aqua yang merek lain harganya sampai 20.000, sedangkan kalau di toko-toko, jangan toko ya, warung-warung kelontong di samping jalan gitu, aqua yang masih 3.000, 4.000, 5.000, ya itu yang namanya inflasi. Ya mungkin kalau misalkan ada sebuah tempat seperti itu di mana semua pajaknya tinggi, terus terjadi kenaikan harga di wilayah itu, misalkan parkir helikopter harganya 50 juta misalkan per jam. Mau gak tahu mereka ke sana naik apa ya, mungkin parkir kapal pribadi misalkan harganya berapa. Ya mungkin sisi positifnya itu, sisi positifnya agar uang-uang yang dipakai buat judi itu nggak dipakai judi di luar negeri, jadi ya judinya di dalam negeri biar duitnya muter gitu. Mungkin sisi negatifnya itu ya mungkin dosa, ya dosa urusan mereka dengan yang maha kuasa lah. Terus banyak orang yang nyinyir yang mungkin nggak punya duit pengen nyoba tapi kepentok dosa. Sama itu orang-orang yang mencak-mencak azab itu yang kayak tadi tuh, yang kocak banget. Ya mungkin kondisi kayak gini kali ya. Ya yang gue bahas sebelumnya, mental orang juga mungkin mulai diuji. Survivability tiap orang mulai dites sekarang. Kalau lu gak punya skill ya, lu menawarkan inovasi apa yang bisa dijual. Ya mungkin mbak-mbak HH ini menjual apa yang dia punya. Ya bukan menjual sih ya, hitungannya jasa sih ya. Ya kan gak dibeli kan, sistemnya sewa tuh. 30 juta semalam tuh berarti ya 12 jam lah ya. Dari 6 ke 6 12 jam 30 juta. Berarti sejam 2 juta setengah. Jam 2 juta setengah 60 menit. Kira-kira 40 ribu lah ya, 42 ribu lah ya. Berarti kalau misalkan 40 ribu 10 menit 400 ribu. 25 menit 1 juta. Nah, buat orang-orang yang enggak punya duit, lu nyewa aja 25 menit tuh. Lu pakai ilmu-ilmu tawar-menawar gitu lah. Misalkan ya, Mbak kan semalam 12 jam dari mulai matahari tenggelam sampai matahari terbit. Harganya 30 juta. Lu tawar-tawar terus sampai turun sampai 1 juta ya, tapi 25 menit. Ya mungkin buat abang-abang yang pengen nyoba. Tapi duitnya pas-pasan ya lu gitulah itu hitungannya lah. Udah gua jabarin. Ya kalau 1 juta itu 25 menit. Lo sewa aja tuh. Atau lo nyari yang lain yang grade-nya agak murahan ya, mungkin grade D atau grade E mungkin. Anjing. Bocak buat. Ngomong-ngomong soal resesi, resesi ekonomi ya. Gue mulai ngebayangin gimana kalau misalkan mata uang, kan ada kebijakan gitu yang bilang kalau misalkan ada sebuah alat tukar baru yang lebih berharga dari uang misalkan. Ya ambil contoh dari awal mula munculnya Bitcoin, ya itu kan dari sesuatu hal yang tidak ada dan tidak berguna kemudian dibikin seseorang yang nge-backup dia yang mensupport kalau sesuatu itu ada nilainya dan ada harganya. Kemudian muncullah Bitcoin yang harganya mahal banget waktu itu. Ya kalau misalkan ada yang main game Fallout series ya, ya ceritanya kayak gitu, post apokaliptik di mana mata uang nggak berlaku. Kemudian ada sekelompok orang yang nge-backup yang bikin peraturan kalau misalkan si bottle cap itu apa, tutup botol, kalau tutup botol itu sebenarnya punya harga, punya nilai gitu. Jadi di game itu setelah perang nuklir kemudian beberapa ratus tahun kemudian dunia bisa dihuni lagi karena radiasinya udah menurun segala macam. Kemudian karena percetakan uang teknologinya udah hilang, yang masih survive itu adalah tutup botol. Terus si tutup botol itu udah mulai dinyatakan sebagai barang yang langka, nggak bisa direplikasi. Kemudian beberapa orang setuju bahwa si bottle cap ini mempunyai nilai dan menjadi alat tukar. Nah, gue mulai berpikir kalau misalkan ini dunia kan lagi chaos nih, kemudian ekonomi, ya gue nggak tahu ya, kan ini masih kemungkinan, what if. Kemudian misalkan beberapa ekonomi runtuh, terus dari negara-negara yang runtuh ini mulai mengakui kalau misalkan batu akik itu ada harganya, terus batu akik jadi duit, kayaknya itu gue gak tahu sistemnya bergerak seperti apa ya. Itu sebuah possibility gak sih? Soalnya kan awal mula duit muncul pun karena kan awal mula kita bertransaksi dengan cara barter kan. Lu punya apa? Misalkan lu punya Indomie, udah tuker sama 5 mie apa misalkan gitu kan, barter dengan perbandingan nilai yang setara. Dan penentuan nilai ini pun kan disepakati awalnya sampai semua orang sepakat kalau kita butuh suatu alat tukar yang general tuh. Nah, muncullah itu yang namanya mata uang. Ya mungkin ditarik ke belakang ya ada surat perjanjian hutang segala macam lah sampai ditemukannya uang ya. Pada awal mulanya uang muncul pun karena kesepakatan banyak orang yang menentukan bahwa selembar surat perjanjian hutang ini ada nilainya. Nilainya segimana ya, nilainya segini. Ya itu, kalau misalkan zaman sekarang pada saat dunia chaos kemudian post apokaliptik muncul alat tukar baru yang disepakati banyak orang, sebenarnya itu sebuah possibility gak sih? Gue cuman pengen tahu aja. Ya misalkan yang tadinya apa ya, barang yang langka tapi nggak ada nilainya, ya itu misalkan batu akik, misalkan yang tadinya batu akik nggak ada harganya kemudian orang-orang menyetujui, banyak orang menyetujui bahwa batu akik itu bernilai, harganya mungkin lebih mahal daripada emas atau berlian lagi. Kan orang-orang yang percaya, wah dulu misalkan dia investment ke batu akik akan jadi kaya raya lagi mungkin. Ya itu what if dari gue sih. Kalau misalkan itu terjadi gimana? Ya semoga ya kayaknya hal kayak gitu nggak akan mungkin terjadi ya di sistem yang sekarang, karena itu zaman makin canggih, keterbukaan informasi juga makin dekat dengan peradaban. Jadi hal-hal kayak gitu juga sangat tidak mungkin untuk terjadi ya, kecuali perang yang kayak di Fallout itu, perang nuklir segala macam yang memaksa manusia buat hidup di bawah tanah terus kemudian muncul ke permukaan setelah beberapa ratus tahun. Ya mungkin itu akan muncul baru pemerintahan baru, currency baru, sistem kehidupan yang baru. Tapi selama kita masih megang teknologi informasi di tangan kita, kayaknya kayak gitu-gitu sangat tidak mungkin buat terjadi deh. Ya gitu, oke, mungkin waktunya bacain respon. Ya respon di email juga masih kosong, ya jadi buat yang dengerin, kalau lu berkenan, boleh lah lu kirim saran, kritik, masukan, atau apapun lah soal podcast ini ke ngobrilken@gmail.com. Apapun, lu mau cerita, lu mau punya pemikiran yang out of the box kayak gimana pun, ya mungkin ntar biar bisa kita bahas bareng-bareng, lu coba kirim ke email ngobrilken@gmail.com. Ya paling gue bacain dari respon-respon pendengar podcast gue yang kirim lewat WhatsApp atau DM aja paling. Oke, respon yang masuk. Apa pendapat lu tentang UU ITE? Menurut gue, ya itu gue sangat-sangat berhati-hati dengan UU ITE. Bahkan sampai gue bikin podcast pun, gue walaupun gue berpikir bodo amat, tapi sedikit banyak tentang UU ITE ini ya kepikiran juga. Jadi ya itu membuat kita nggak bisa seenaknya bersuara di media sosial yang seharusnya justru digunakan untuk, ya kayak yang udah gua bahas di episode sebelumnya, digunakan untuk kasus-kasus kriminal yang terjadi lewat media internet. Jadi bukan untuk memenjarakan orang-orang baper kemudian dia menjerat seseorang dengan UU ITE. Menurut gue sekarang udah terlalu banyak orang menyalahgunakan UU ITE. Harusnya orang-orang yang nyebarin hoax, penipu online, terus orang-orang yang joget-joget di lampu merah buat bikin TikTok, nah yang gitu-gitu tuh yang harusnya dijerat UU ITE tuh. Gue gedek banget lihat kemarin ada emak-emak 3 orang pakai baju kuning joget-joget di jalan anjing. Tolong buat anaknya, siapapun Anda, dimanapun Anda, tolong jangan sampai merusak hubungan anak dengan orang tua. Gue mohon sih. Lu jangan sampai nyoret nama lu sendiri di kartu keluarga, jangan. Ya lu maklumin aja, mungkin beberapa tahun kemudian warganet akan lupa dengan kelakuan mak lu ya mungkin. Tapi ada yang bilang juga jejak digital tidak pernah hilang. Ya ini tahan aja ya, surga di telapak kaki ibu soalnya. Terus kemudian yang kedua, podcast lu udah mulai banyak pendengarnya, coba berikan sedikit maknaan. Gua udah bilang berkali-kali, maksud gua, lu kalau mau dengerin podcast yang ada maknanya, ya banyak kok podcast lain yang memberikan edukasi, memberikan insight baru. Kenapa lu meluangkan waktu lu buat dengerin podcast gua aja? Ya di sini apa yang lu cari dari meluangkan waktu lu untuk mendengarkan podcast gua? Itu aja sih yang harus lu tanya ke diri lu sendiri dulu sebenarnya. Ya mungkin sedikit banyak juga ya gua udah mulai memberikan sedikit insight mungkin. biar pendengar podcast gue mulai terbuka. Ya tapi gak bisa sering-sering lah, itu terlalu banyak effortnya. Ini yang terakhir kayaknya nih. Kenapa lu selalu bilang sama pendengar lu buat ngapain dengerin podcast lu? Oke. Jadi kayaknya sedikit banyak gue merasakan ya tadi itu insecure kalau misalkan orang berekspektasi banyak soal yang namanya podcast gitu. Jadi orang kalau dengar podcast pasti yang ada di benaknya itu wah ini memberikan pencerahan atau memberikan sudut pandang baru buat pendengar. Ya itu mungkin insecure yang gue rasain. Jadi ya tadi gue gak sepenuhnya bodo amat juga pada saat bikin podcast. Gue mikirin juga UITE, gue mikirin juga jokes-jokes yang gue bikin soal point of view gue. Jadi itu gue gak mau berekspektasi banyak soal respon dari pendengar gue. Jadi itu gue men-encourage pendengar gue buat ngapain sih lu dengerin podcast gue. Kayaknya itu adalah rasa insecure gue buat orang-orang, ya gue gak tahu mungkin mereka menikmati podcast gue. Padahal sebenarnya ya siapa sih yang gak pengen karyanya dinikmatin orang kan. Semua orang juga kayak gitu kan. Ya itu jawabannya. Gue ya sedikit banyak insecure pada saat bikin podcast ini. Ya oke, mungkin segitu aja buat episode kali ini. Kalau lu punya pertanyaan, kritik, saran, respon, masukan, atau apapun yang bisa gue angkat di podcast gue, lu bisa kirim ke email ngobrilken@gmail.com. Thank you for listening. Bye.